Sila ducha je potrebná a nepozná hraníc. Ja s udivením nurím sa do vesmíru a snažím sa určiť v ňom súradnice mojej duše.
Dňa 13. decembra 1915 sa v parížskom byte maliara Ludvíka Strimpla stretli dvaja muži. 35-ročný podporučík francúzskej armády, astronóm a letec Milan Rastislav Štefánik a 31-ročný právnik a sociológ, v tom čase už 2 mesiace emigrant, doktor Edvard Beneš. Oboch spájalo moderné povolanie a záujmy, spoločný obdiv k profesorovi Masarykovi, k jeho filozofii dejín i politiky, k jeho predstavám o humanizme a realite v politike. V oboch mužoch rezonovala Masarykova myšlienka, v tej chvíli skôr iba vízia, využiť svetový konflikt a rozkolísanie starých hodnôt i mocenských centier na vytvorenie štátu, ktorý by ukončil nadvládu Viedne a Budapešti v krajinách koruny českej i na Slovensku.
Nešlo pritom o Štefánikovu ojedinelú iniciatívu. Snažil sa využiť Masarykových audiencií u francúzskych politikov aj propagačne. O rokovaniach vyšla oficiálna správa a súčasne bolo publikované interview s T.G. Masarykom vo vplyvnom parížskom časopise Le Matin o povojnovom usporiadaní republiky a o vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Štefánik zoznámil francúzskeho ministerského predsedu Aristida Brianda s podstatou plánov na vytvorenie samostatného Československa, na ktoré nadviazal Masaryk a predložil mu celú koncepciu riešenia stredoeurópskej otázky. Aristide Briand, sám prívrženec tejto koncepcie, súhlasil s tým, aby sa z jeho rozhovoru s Masarykom publikovalo komuniké. Bol to prestížny úspech československého hnutia. Štefánik taktiež sprostredkoval prijatie u predsedu snemovne Paula Deschanela.
Edvard Beneš v liste bratovi Vojtovi takto prvýkrát predstavuje Štefánika.
Jeden môj známy Slovák, výtečný človek, naturalizovaný Francouz, poručík ve francouzské armáde, aviatér, človek s ohromnými známostmi u nejvyšších lidí, který nám už prokázal služby neocenitelné.
Štefánik vďaka svojim stykom nielenže otváral dvere do salónov pre Beneša a Masaryka, ale predstupoval s koncepciou organizácie odboja, ktorá bola nevyhnutná.
Štefánik bol vážne chorý. Od detstva trpel na srdcovú slabosť a neskôr sa pridali i problémy so žalúdkom. Prvé mesiace roku 1916 trávil na nemocničnom lôžku v Nejli a často s Masarykom preberal organizáciu aj plány odboja. Štefánikov prehľad o spojencoch, najmä o Francúzsku, Taliansku, o situácii na Balkáne i v armádach dohody, poskytoval neoceniteľnú pomoc. Štefánik počas rozhovorov s Benešom a Masarykom presadzoval vytvorenie reprezentatívneho orgánu zahraničného odboja. Preto vznikla vo februári 1916 Národná rada krajín českých. Masaryk sa stáva jej predsedom, Štefánik a Dyrich podpredsedami a Beneš generálnym sekretárom. Názov orgánu bol neskôr zmenený na Národnú radu Československú, kde mal Štefánik na starosť propagovať jej program a ciele v politických kruhoch a tiež medzi širokou verejnosťou vo Francúzsku.
20. marca 1916 bol Štefánik povýšený na poručíka a 7. apríla sa hlási v hlavnom stane talianskej armády v Udine. Má dva ciele. Letecky zhadzovať letáky určené Čechom, Slovákom a príslušníkom slovanských národov bojujúcim v rakúsko-uhorskej armáde. Získať talianske politické a vojenské kruhy pre československú koncepciu strednej Európy a vytvorenie juhoslovanského štátu. Texty týchto letákov koncipoval Štefánik spolu s Benešom.
Slovania, Česi, Slováci, Poliaci, Slovinci, Srbi a Chorváti, vy, ktorí kráčate v zbroji proti hraniciam francúzskym, nezabúdajte, že nemecko-maďarská spupnosť vyvolala túto vojnu. Ničovníkom musí byť, alebo slepým, hluchým a pometeným, kto by tvrdil opak. Dejiny neúprosne vydajú svedectvo pravdy.
Počas leteckého šírenia informácií nad frontom odhalil Štefánik skryté prípravy rakúsko-uhorskej armády na útok. Po jeho hlásení a reakcii talianského velenia útok neúspel a Štefánikova prestíž, obľuba a autorita v talianských vojenských kruhoch stúpla.
Talianský postoj k Masarykovej koncepcii strednej Európy, to znamená k vytvoreniu juhoslovanského štátu a jeho úzkej spolupráci s československým štátom, bol veľmi rigorózny. Paktom z apríla 1915 dostalo Taliansko za vstup do vojny po boku dohody prísľub územných celkov na Jadrane, čo komplikovalo plány na vytvorenie juhoslovanského štátu a jeho budúceho vzťahu k Taliansku.
Po návrate do Paríža sa Štefánik intenzívne venoval otázke ustanovenia samostatného československého vojska. Armádu mali tvoriť krajania a vojnoví zajatci v štátoch dohody. Francúzsko, vykrvácané bojmi pri Verdéne, usilovalo o podporu frontu silami z Ruska a preto s ním v tomto zmysle uzavrelo dohodu. Československá národná rada to využila a úspešne dohovorila účasť českých a slovenských vojakov na fronte. Vzhľadom na problémy s cárskofilským podpredsedom rady Dirichom sa Štefánik rozhodol koncom júla 1916 odcestovať do Ruska, aby sa tu sám podielal na nábore vojakov. Zároveň mal z poverenia Československej národnej rady urovnať spory medzi krajanmi v Rusku a získať ich pre spoluprácu na základe programu rady. Stretáva sa tu aj s generálom Maurisom Jeannénom, ktorého zásluhy o vytvorenie Československej republiky nie sú dodnes docenené. Muži zostávajú v úzkom kontakte až do Štefánikovej smrti.
Štefánikovi sa podarilo zjednotiť krajanské spolky a 29. augusta 1916 sa v Kyjeve zrodil tzv. Kyjevský zápis.
Česi a Slováci sú si vedomí, že sú navzájom úzko spätí tak životnými záujmami, ako aj kultúrou a menovite krvnými zväzkami a prajú si vyvinúť sa v jednotný, politicky nedeliteľný a slobodný národ pod záštitou a protekciou štvordohody.
Situácia pri vytváraní československého vojska sa zo strany ruskej vlády komplikovala. Štefánik bol 16. októbra 1916 prevelený do rumunskej Bukurešti, kde sa venoval organizovaniu vojenskej meteorologickej služby pre rumunskú armádu. Zároveň agitoval medzi českými a slovenskými zajatcami za vstup do dobrovoľníckého vojska. Podarilo sa mu získať asi 1500 dobrovoľníkov, ktorí sa cez Rusko presunuli do Francúzska.
Začiatkom roka 1917 sa Štefánik vrátil do Ruska. po marcovej revolúcii a cárovej abdikácii a po rokovaniach s novým ruským ministrom zahraničných vecí Pavlom Nikolájevičom Miliukovom sa mu podarilo dosiahnuť uznanie Československej národnej rady ako jedinej predstaviteľky československého zahraničného odboja a vytvoriť jej pobočku.
Po zastávkach v Londýne a Paríži viedla ďalšia Štefánikova cesta do Spojených štátov amerických. 15. júla 1917 začal medzi krajanmi organizovať dobrovoľníkov, legionárov a práve tak aj nábor robotníkov do francúzskych muničných tovární.
Druhou úlohou, ktorú mal Štefánik v Amerike plniť, bolo urovnanie sporov medzi krajanmi, hlavne medzi Čechmi a Slovákmi, ktorí sa síce na základe Clevelandskej dohody zaviazali spolupracovať, ale ich vzťahy neboli najlepšie. Získal si väčšinu krajanských združení a vytvoril v Spojených štátoch pobočku Československej národnej rady, čím pritlmil existujúce rozpory.
Za diplomatickú činnosť, ktorú v Amerike vykonal v službách Francúzska, bol 20. októbra 1917 francúzskym veľvyslancom v Spojených štátoch vyznamenaný krížom dôstojníka Čestnej légie.
Novembra 1917 odplával z New Yorku do Paríža, kde úspešne pokračoval v rokovaniach o vytvorení samostatnej československej armády vo Francúzsku. 16. decembra 1917 vydala francúzska vláda dekrét o vytvorení československej armády vo Francúzsku. Hlavným veliteľom sa stáva generál Maurice Jeannin.
Štefánik často predo mnou hovoril o Slovensku a slovenskom ľude, ale nikdy som od neho nepočul jediného slova, ktoré by vyjadrovalo niečo iné ako hlbokú náklonnosť, plnú poézie, oddanú úctu a vrelú túžbu ich oslobodiť.
Súčasťou Československej armády sa od februára 1918 stalo aj vojsko Československých légií v Rusku.
Z pohľadu Československej zahraničnej akcie to bol významný moment, ktorý vytvoril právny základ neskoršieho uznania nášho vojska ako spojeneckej armády a uznania Československej národnej rady de facto ako vlády ČSR.
V polovici februára 1918 prišiel Štefánik do Talianska, kde sa mu podarilo uzavrieť dvojstrannú zmluvu s talianským ministerským predsedom Vittoriom Orlandom. Podpísali ju 21. apríla 1918 s tým, že armáda podlieha Československej národnej rade. Hlavným veliteľom sa stal generál Andrea Gaciani.
Za úspešné plnenie diplomatického a vojenského poslania v zahraničí bol Milan Rastislav Štefánik 20. júla 1918 povýšený do hodnosti generála francúzskej armády.
V júni 1918 rozhodla najvyššia spojenecká rada vyslať generála Maurisa Jeannina a Milana Rastislava Štefánika opäť do Ruska, aby prispeli ku koordinácii vojenských operácií Československých légií proti bolševikom. 19. augusta opustil Štefánik spolu so svojím pobočníkom kapitánom Ferdinandom Píseckým i dvoma francúzskymi dôstojníkmi Paríž a cez Washington a britskú kolóniu Hongkong sa preplavil do Tokia, kde sa pre zlý zdravotný stav zdržal vyše mesiaca. Okrem rekonvalescencie využil pobyt aj na rokovania s japonskými politikmi. Spolu s generálom Jeannénom ho prijal i japonský cisár. Z telegramu od Edvarda Beneša sa dozvedel, že 14. októbra zanikla Československá národná rada a vytvorila sa Československá vláda de jure s T.G. Masarykom.
15. novembra 1918 pricestoval Štefánik do Vladivostoku s cieľom prebudovať dobrovoľnícku armádu Československých légií na pravidelnú armádu nového štátu. správy z vlasti a ťažké životné podmienky na Sibíri zvyšovali túžbu vojakov po ukončení bojov a po návrate domov. 21. decembra Štefánik v telegrame do Prahy píše:
Československá armáda je otrasená fyzicky i morálne. Bolo by však nespravodlivé odsudzovať ju a nebrať do úvahy vyvinuté úsilie a dosiahnuté výsledky.
Štefánik 14. decembra 1918 svojím rozkazom zrušil pobočku Československej národnej rady v Rusku a jej vojenské záležitosti prevzal hlavný veliteľ československých ozbrojených síl, generál Maurice Jeannin.
Večer 15. januára 1919 odcestoval Štefánik z Omska a s podlomeným zdravím sa vydal na spiatočnú cestu zo Sibíry. Po dlhej plavbe cez Indický oceán, Suezský prieplav a Stredozemné more prišiel 15. marca do Paríža. Po návrate bolo jeho hlavnou starosťou dosiahnuť stiahnutie sibírskych légií do Tyla a ich odsun do vlasti. Podarilo sa mu presvedčiť predsedu francúzskej vlády Georgesa Benjamina Clemenceaua, ale aj maršála Ferdinanda Foša, aby sa československé jednotky, vyčerpané a bez spojeneckej pomoci, nutne stiahli do Tyla. Odsun bol však veľmi komplikovaný a definitívne vyriešenie tejto otázky už Štefánik dokončiť nestihol. Hovorí profesor Jan Rychlík.
V roce 1918 se Štefánik opět vydává do Ruska k československým legiím. Tentokrát ovšem jeho cesta do Ruska je svým způsobem specifická, protože v Rusku už se rozhořela naplno občanská válka a československé legie se do této války zapletly. Štefánik nejprve odjel do Spojených států, zde s Masarykem jednali o možnosti legií, zároveň také s Maurisem Jeanninem, francouzským generálem, vrchním velitelem spojeneckých vojsk Rusku, uvažovali, zda legie mohou dále setrvat na Sibiři. 24. září 1918 odcestoval do Tokia, kde z důvodu zdravotních postihli ho opět žaludeční problémy, se musel zdržet celý měsíc. A 13. listopadu 1918 odplul z Tokia do Vladivostoku. Mezitím v Rusku došlo ke státnímu převratu. Dosavadní esersko-menševická vláda v Omsku, kterou československé legie dosadili k moci v létě, byla smetena vojenským převratem admirála Alexandra Kolčaka 18. listopadu, který nastolil vojenskou diktaturu. Když se dostal Štefánik do Omska, zjistil, že legie jsou rozloženy, protože za Kolčaka bojovat nechtěli. A už je to také v době, kdy je vyhlášen československý stát a legie měly jedinou snahu dostat se domů. Štefánik přijel do Ruska, aby reorganizoval legie a udělal z nich řádnou armádu. Ale to právě mnoha legionářům vadilo. Oni byli zvyklí, že jsou dobrovolníci, kteří se těší vnitřní samosprávě, měli svoje plukovní výbory, rotní výbory. Nyní, když Štefánik chtěl je přetvořit v obyčejnou armádu, tak se víceméně postavili na odpor. Dokonce část z nich se na Sibiři vzbouřila. Štefánik, ačkoliv už byl těžce nemocný, se přesvědčil, že legie dále bojovat nemohou a rozhodl se urychleně vrátit do Francie, kde usiloval o to, aby byli ze Sibiře staženy.
Hoci sa Štefánik vrátil do Paríža veľmi pochudnutý a strápený chorobou, v kruhu priateľov a známych pokrial. Bol opäť vyhľadávanou osobnosťou v salóne pani de Juvenel. Pri jednej návšteve jej povedal:
Teraz ide o to, premeniť duše. To bude nové víťazstvo, ktoré musíme dobiť. Pretože akýkoľvek ďalší pokrok závisí od tejto činnosti.
Vojna skončila, nepriateľ bol porazený. Začali sa mierové rokovania, ale tiež prejavy sebectva a karierizmu. Štefánik sa nepohodol s Edvardom Benešom, ktorý mu počas celej sibirskej misie neposlal ani riadok.
V Ženeve pri zostavovaní vlády dostal Milan Rastislav Štefánik kreslo ministra vojny. Bol ministrom vojny po vojne. Okrem Beneša sa mu odsudzili aj ďalší spolupracovníci. Neskôr, po príchode do Ríma, vznikol konflikt medzi ním a československým vyslancom Levom Borským.
Masaryk bol informovaný o jeho činnosti aj o jeho nespokojnosti s niektorými javmi v politickom živote. Vedel o Štefánikovej domnienke, že rezort ministra vojny dostal na návrh Edvarda Beneša, aby si tento mohol ponechať ministerstvo zahraničných vecí pre seba. Prezident sa mu napriek najväčším sympatiám rozhodol navrhnúť, aby sa vzdal svojho ministerstva, ktoré kolidovalo s ministerstvom národnej obrany. Nevedel ešte, čo s ním ďalej. Nepočítal príliš s jeho pôsobením na Slovensku ani v Paríži. Do úvahy však neskôr prichádzal post vyslanca v Ríme. Štefánik sa začal pripravovať na návrat do vlasti, kde nebol od roku 1913. Volal ho jeho priateľ zo spolku Detvan, minister s plnou mocou pre správu Slovenska, Vavro Šrobár. V Prahe ho čakal Masaryk. Veril, že rozhovor s ním vyrieši všetky problémy a rozoženie mraky, ktoré sa nad ním sťahovali.
V Paríži sa na mierovej konferencii stretol s Karolom Kramářom a Jozefom Škultétym, členom delegácie zo Slovenska, historikom, ktorý pripravoval ustanovenie štátnej hranice medzi Československom a Maďarskom. Štefánikov zdravotný stav nebol dobrý, ale jeho duch nerezignoval.
Energia moja pevná vôľa zrastá tým postupom, akým sa stupňujú prekážky. Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Kto silne chce, pre toho nie je možnosti.
Vážne sa zaoberal budovaním československého letectva, otázkami budúceho zriadenia, štátnej správy. Rozmýšľal o rozvoji vedy v novom štáte. Plánov mal teda viac než dosť. Na jar 1919 dostal Štefánik dôležitú úlohu. V Československu vypukli kompetenčné spory medzi francúzskou vojenskou misiou vedenou generálom Pelém a talianskou misiou na čele s generálom Pičonom. Štefánik bol poverený urovnať tento delikátny spor medzi spojencami, čo sa mu vďaka taktu a diplomatickému umeniu podarilo. Dosiahol dohodu.
Po príchode do Ríma 20. apríla 1919 navštívil Štefánik svoju poslednú lásku, markízu Giulianu Benzóniovú. Dohodli sa, že sa v júni zosobášia. Keby Štefánik neveril, že nad svojou chorobou zvíťazí, nikdy by jej nedal taký vážny sľub. V poslednom, už nedoručenom liste svojej milej píše:
S Bohom. Pred očami sa mi robia kruhy, moje srdce je znepokojené, jednako mu odpúšťam tentoraz krehkosť celkom ľudskú. Nesmiem sa od teba, Giuliana, vzdialiť a nevyhľadať po rokoch moju rodinu, moju vlast. Uvidím znovu svoju vlast. Mám vlast. Aká radosť. Aká tesknota. Lietadlo ma volá. S Bohom, Giuliana. S Bohom, nebuď však zarmútená. Okamihu vysoko nad vrcholmi hôr a mračnami, za boskou panenských lúčov, za laškovania vln azúru, moja duša opäť nájde pokoj a moje pery ti budú s vernosťou znovu šepkať: Dovidenia, Giuliana. Dovidenia, moja zbožňovaná žena.
Dňa 4. mája 1919 nastúpil Štefánik na letisku Campo Formido pri Udine do lietadla typu Capronice A33, aby po 6 rokoch od pohrebu svojho otca opäť navštívil rodné Slovensko. Rozhodol sa letieť, aj keď mu bola odporučená cesta vlakom. Aj konštruktér Caproni spochybňoval kvalitu strojov vyrobených z podradných materiálov počas vojny. Štefánik ale nechcel vstúpiť na rakúsku pôdu. Sprevádzala ho jedna z najskúsenejších talianských leteckých posádok.
Po niekoľkých hodinách letu za veľmi nepriaznivých poveternostných podmienok sa lietadlo predpoludním objavilo nad Bratislavou. Krátko na to, ako začalo pristávací manéver na blízke Vajnorské letisko, ktoré bolo podľa správ generála Piccioniho v dobrom stave a pripravené na pristátie lietadla, sa nečakane z výšky asi 100 metrov zrútilo kolmo na zem. Stalo sa to neďaleko Ivánky pri Dunaji. Celá posádka našla v troskách lietadla okamžitú smrť. Ani na základe hodnoverných faktov a napriek správam dvoch špeciálnych vyšetrovacích komisí neboli príčiny tejto leteckej katastrofy uspokojivo vysvetlené a dodnes sú predmetom rôznych dohadov.
Len čo bude ukončená riadna organizácia štátu, vyžiadam si iba jednu vec. Hvezdáreň. Buď vo Francúzsku, alebo v Československu. Generálske hviezdy veľmi rád obetujem skutočnému svetu hviezd.
Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.